U porti hrama Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima u Podgorici 5. avgusta 2017. godine obilježena je godišnjica progona srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine u operaciji Oluja. Ovim povodom održan je okrugli sto na temu Treća seoba Srba. Na okruglom stolu govorili su profesor dr. Aleksandar Stamatović, publicista Budo Simonović, protojerej Predrag Šćepanović. Organizator manifestacije bila je pravoslavna parohija 13. Podgorička, čiji je nadležni paroh protojerej Stavrofor Branko Tapušković.
Časni oče, draga braće i sestre, pomaže Bog. Evo, slava Gospodu, miloši Gospodnjom. Dočekali smo da i na ovaj način privodimo namjeni ovo što smo i radili oko crkve Doljanske, a opet sve to skopčano sa sjećanjem. Sjećanje koje je u crkvi Božjoj, sjećanje koje nas opominje, vječni spomen svima postradalima oko, u zločinačkoj operaciji Oluja, oko kojih smo se okupili, a i sjećanje koje je utemeljeno u Hristovikoj žrtvi Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, jeste sjećanje koje nas opominje i koje nas utemeljuje. Jer na svakoj liturgiji mi se sjećamo svega onoga što se nas radi zbilo, i krsta na kome je Gospod postradao, i vaskrsenje njegovog, i vaznesenje njegovog, pa se sjećamo i drugog i slavnog dolaska njegovog. Tako da i ovo sjećanje koje smo večeras upriličili jeste sjećanje, ako Bog da, u nadi na povratak. Neka Gospod blagoslovi sve učesnike ovoga divnoga skupa i podari im svaki napredak u životu i radu.
Profesor Stamatović je kazao da u svim doktrinama rimskih papa je bila izražena borba protiv šizmatika, odnosno pravoslavaca.
Dragi prijatelji, braćo, pomaže Bog, dobra vam noć. Pogrešno formulisano, taj zločin ne kreće se ni od prije 20 godina ili 22 godine, ni od prije 70 godina, ni od prije 90 godina, ni od prije 90 ili 100 ili ne znam koliko godina. Taj zločin prema šizmaticima, pravoslavcima, kreće se od onog momenta kada se hrišćanstvo razdvojilo na dvije osnovne grupacije sredinom 11. vijeka, na rimokatoličanstvo i pravoslavstvo. I u svim doktrinama rimskih papa, manje ili više kroz istoriju, bila je izražena borba protiv šizmatika. Pritom su šizmatici ili pravoslavci smatrani gotovo isto toliko nevjernicima koliko muslimani od strane rimokatoličke crkve. U 17. vijeku, jer istorija, mnogi ne razumiju istoriju, zato su najvjerovatnije krivi i mnogi ili većina profesora ili nastavnika istorije koji predaju istoriju u školama, shvataju kao jedan zbir, neko treniranje pamćenja nekih datuma, prepričavanje fabula nekih događaja koji sami za sebe nemaju smisao. Kad je bila Kosovska bitka? Kosovska bitka je bila tada i tada. Šta je tada bilo? Bilo je to i to u pet rečenica. To nije istorija. Znači, ako nema istorija kao izučavanje prošlosti, poruku za sadašnjost i budućnost, ona nema smisao. Ako nema neki historiografski rad ili publicistički rad koji se bavi istorijom, poruku za sadašnjost i za budućnost, on nema smisao. Vi ćete vrlo često čuti floskulu kod političara ili nekih drugih teoretičara: nećemo mi sada se bavimo time, neka o tome sudi istorija, neka o tome sude istoričar. Kako god bilo shvaćeno, evo ja hoću da sudim kao istoričar. Hoću da budem sudija vremena i događaja. Da se vratim. U 17. vijeku u Rimu osnovana je kongregacija de propagando fide. Vatikan ima kongregacije, to su ministarstva. Ministarstvo za propagandu vjere i ono radi stotinama godina. Vi imate izraz terra missionis, zemlja misije, znači zemlja koja nije katolička. Bila ona u pravoslavnom svijetu, bila ona u jednoj crnačkoj Africi, bila jedna neka zemlja u Aziji, to je terra missionis. I tu se projektuje ulazak katoličanstva za 50, 100 ili 150 godina. I to se radi postepeno, to se radi planski. Pođimo od svakodnevnog života, koliko danas naše djece piše latinicom. Koliko slavi ovu famoznu novu godinu, Deda Mraza, Svetog Valentina i tako dalje i tako dalje. Dakle, okvir je bio i ostao taj, zemlja misije. Vječita borba katolika protiv pravoslavnih, dok uopšte pravoslavnih ne bude. I to treba posmatrati sa kontekstom toga. I ovog što se desilo sada na ove dane prije 22 godine. Međutim, mislim da nisam do sada. Imate jednu drugu također floskulu i neosnovanu teoriju. Oprostit ćemo, ali nećemo zaboraviti. Ili što reče predsjednik Srbije prije dan, dva, Srbija želi mir, prosperitet i budućnost, ali neće zaboraviti. Ma nemojte mi reći. Po tome mi smo narod amnezije. Mi smo narod kome mogu da uzimaju teritorije, koji mogu da ubijaju kao narod jednom, drugi, treći, peti, deseti put i da mi ništa ne radimo. Ako krenete sa druge strane tezom da zločin rađa zločin, da zločin rađa osvetu, da uzimanje teritorije, ubijanje naroda rađa osvetu, vi bivate naročito u današnjici proglašeni za ekstrema, za fašistu, za ono famozno teroristu, nacionalistu i tako dalje. Šta to znači? Mi želimo mir, prosperitet, budućnost. Ma nemojte mi reći. Znate kad mi želimo mir, prosperitet i budućnost? Kad povratimo Srpsku Krajinu. Kad povratimo Kosovo. To je vojnim putem izgubljeno i vojnim putem se jedino može vratiti. Sve ostalo je jedna šuplja demagogija koja nema apsolutno nikakvu nacionalnu poruku ili nacionalni značaj.
Svako sjećanje na žrtvu proizvodi u čovjeku osjećaje tuge i nelagode, kazao je protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički.
Visoko prečasni oče Branko, dragi uzvanici, svako sjećanje na žrtve osjeća u čovjeku, iako se nalazimo pred ovim hramom, neko osjećanje tuge i nelagode. Istorija nema ljubavi, niti ljubav ima istoriju. Mi se večeras sjećamo onih koji su 4. i 5. augusta u stravičnoj zločinačkoj oluji morali da napuste svoja vjekovna ognjišta. Malo bih dopunio, ne bih smio reći popravio istoričara Samatovića, mog Zagarčanina, one riječi da praštamo moramo, da zaboravimo ne smijemo, rekao je blaženog spomena patrijarh srpski German. Onaj koji je 70. godina odbio da potpiše da Josip Broz dobije Nobelovu nagradu za mir. I onaj koji je 88. molbi pisao Josipu Brozu da se nastavi gradnja hrama, spomen hrama, zavetnog hrama srpskog naroda na Vračaru. Dakle, on je pisao Josipu Brozu i on je došao u Jasenovac za razliku od Josipa Broza. E možda bi tu trebali da istoričari nađu odgovor zašto Josip Broz nikad nije bio u Jasenovac. Evo, Buda je profesor jezika, nije to Jasenovac, ali Srbi nemaju na prvom slogu akcentuaciju, nego na drugom. Te ideje i ta mržnja, lijepo je to profesor Stamatović rekao, sežu od podjele istoka i zapada, one strašne šizme, ali da budemo u temi, još je Ante Starčević iz Hrvatske stranke prava govorio o Srbima kao remetilačkom faktoru. I kada sam razmišljao večera šta da kažem, tražio sam i one možda pozitivne primjere u hrvatskom narodu koji su u svom srcu, u svojom duši iz poleta južnog slovenstva, slovenstva, a samo sve slovenske religije ide od Dostojevskog, sve čovjeku i onim lijepim univerzalnim pravoslavnim vrijednostima, pa bih vašoj ljubavi i pažnji možda neke od njih omenuo velikog pisa Antona Gustava Matoša, koji je živio 10 godina u Beogradu i koji je rekao da posle Hrvatske najviše voli Srbiju. Ili velikog također Augustina Tina Ujevića, koji je napisao jednu divnu pjesmu o Srbiji, jednu odu koja je zaista bila iskrena. Međutim, da budemo do kraja iskreni i otvoreni, a tako je nekako i započeo profesor Stamatović ovo veče, svi ti pokušaji u hrvatskom narodu da se stvori jedna jedinstvena država možda su bili samo na nivou simpatija. Nikada oni nisu željeli iskreno i otvoreno da to bude država južnih Slovena i naroda koji žive na ovim prostorima. Tako da su, počev od Anta Starčevića iz Hrvatske stranke prava, znamo svi za Josipa Juraja Strossmayera, on je bio germanskog porijekla, iako je bio đakovački biskup. Sve te ideje, nažalost, se završila kao jedna lijepa priča. 918. godina, zapravo Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat, kako je rekao i uvodničar, su razdvojili upravo Srbe i Hrvate i oni su bili na različitim stranama. Međutim, ono što mene kao mladog čovjeka zbunjuje je to ko je, u čije ime i kako. One koji su se nalazili sa druge strane puškometa, oficirima koji su pripadali Austro-Ugarskoj, koja je velike zločine činila po Maču i po drugim krajevima Srbije, koje i u čije ime tim oficirima hrvatske i slovenačke nacionalnosti dao jedan čin više, dok su Srbi koji su krvarili i išli do Soluna, znamo svi riječi velikog pjesnika koji je rekao niko ne zna šta su muke teške ko ne prođe Albaniju pješke, staviti to u jedan kontekst i nagraditi one koji su bili, mislim da će biti jedan fenomen ne samo za istoričare, nego i za sociologe i psihologe. I možda treba reći da je, dok se ovdje slavilo ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra, već 5. decembra u Zagrebu bila jedna velika pobuna. Dakle, oni ostaci Austro-Ugarske vojske u Zagrebu su bili protiv toga da Srbi umarširaju u Zagreb. Tadašnji pukovnik, kasnije veliki general, znam da se Budo neće sa mnom složiti, čovjek koji je dao svoj obraz i svoje ime za spas Srbije, tad je bio pukovnik Milan Nedić, je otišao u Beograd i referisao regentu Aleksandru o strašnim pobunama koje se spremaju u Zagreb protiv nove države. Pazite, govorimo o 5. decembru 1918. godine. Nedić je to na njemu svojstven način riješio, jer je svu svoju artiljeriju uputio na Zagreb i za predstavnicima hrvatskog naroda je rekao: moji topovi su opkolili Zagreb i sva 4 pravca, a vi izvolite. Pametno me je bilo dosta. I tako je ugušeno. Međutim, te aspiracije Italije za Dalmaciju sežu još od 915. godine i ti tajni pregovori sa Hrvatskom, Italiji svakako nije odgovaralo da Hrvatska uđe zbog Dalmacije, da Hrvatska uđe u sastav nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije. Poslije će doći do jednog suprotnog procesa. Ante Pavelić će Mussoliniju obećati Dalmaciju, tako da sve ono što smo vidjeli kao strašna 41. godina i strašna izdaja Hrvata i Slovenaca koji su otkazali poslušnost i zakletvu koju su dali kralju. Međutim, mislim da je mješina grijeha se prepunila ubistvom viteškog kralja Aleksandra, koji je napravio veliku istorijsku grešku. Ja mnogo volim kralja Aleksandra. On je u Medovi se sreo sa kraljem Nikolom i izgovorio riječi koje će u mom srcu i duši odjekivati dok sam živ, a čini mi se i svu vječnost, kada se u Medovi u januaru i februaru, bit će februar, mjesec 1916. godine, kada je kao leš od 40 kila kralj Nikola je rekao svom unuku: idi u Italiji da se liječiš, a on je rekao: ne, gdje bude grob srpskom vojniku neka bude i moj grob, i nije se htio ukrcati za krv dok zadnji srpski vojnik nije. Međutim, napravio jednu veliku grešku, što je govorio vladika Nikolaj, kada je stvarana Srbija, veliki ljudi su živjeli u malim kućama, a kada je stvarana Jugoslavija, mali ljudi su živjeli u velikim kućama. Isto se to desilo i 45. godine. Oni koji su proklamovali teoriju da za jednu šljivu treba ubiti, vrlo lako su se uselili u Beli dvor Karađorđevića i koristili privilegije kako tada, tako i danas. Nego malo sam možda odužio, ali upravo Ante Starčević, koji je Srbe smatrao remetilačkim faktorom i koji je sav svoj bijes iskazao prema Srbima, je začetnik ustaškog pokreta. Njegovo izvođenje radova će nastaviti Ante Pavelić 1929. godine. 15. januara će on napustiti tajno sa grupom Hrvata i otići u Italiju. Samo da podsjetimo, istorijski 6. januara je uvedena 1929. godine šestojanuarska diktatura, kada je raspušten parlament, i od tada će on postati izvođač onih radova da Srba u Hrvatskoj ne bude. No ja se ipak kao pravoslavni hrišćan i kao čovjek vjerujem da će ipak posle smrti dolazi vaskrsenje. Ja se nadam da će sve ono što je dobro vaskrsnuti i da će Srba biti, sjećajući se riječi velike i besmrtne pjesnikinje srpske Desanke Maksimović, koja je rekla: ako na ovome svijetu ostane samo jedan Srbin, i on će biti narod.
Publicista i novinar Budo Simonović je ocijenio da se Oluja nije desila u avgustu 1995. godine, nego je to, kako je rekao, bio samo završni čin Oluje koja vjekovima traje na ovim prostorima.
Ja ipak moram ustati kad je ova tema, ne mogu da sjedim. Prvo, profesor Samatović je lijepo rekao na početku, nije se Oluja desila tih augustovskih dana prije 22 godine. To je bio samo završni čin Oluje koja vjekovima traje na ovim prostorima. Oluje u kojoj je spreman ražanj za srpski rod. Oluje koja nije začeta u Hrvatskoj, nego mnogo izvan Hrvatske, mnogo dalje, prije svega u Njemačkoj. Profesor Stamatović će se vjerovatno sjetiti autora, ja samo pamtim naslov knjige Srbija mora da umre, koja je nastala polovinom 19. vijeka, koliko se sjećam. Na tim postulatima građena je ta ideologija da u Hrvatskoj treba jednu trećinu Srba pokrstiti, odnosno pokatoličiti, jednu trećinu preseliti, a jednu trećinu uništiti i ubiti. To je ta čuvena doktrina Anta Pavelića, koja je došla do izražaja 41. godine, a kojoj je, evo i ja ću se složiti sa ocem Šćepom, dobrano kumovao naš, ja bih rekao ipak, dragi kralj Aleksandar Karađorđević, veliki patriota, veliki junak, veliki ratnik, no čovjek koji je bio ponesen tom idejom jugoslovenstva, ja bih rekao plemenitom idejom, i tvrdoglavo je vjerovao u tu mogućnost da živimo zajedno, da živimo skupa. Otac Šćepo je spomenuo generala i njegovu ulogu u trenutku kad su počele pripreme za oružane pobune po Hrvatskoj. Znatno prije toga vojvoda Živojin Mišić je otišao u Dalmaciju po kraljevom uputstvu da izvidi raspoloženje naroda u Hrvatskoj, u Dalmaciji. U Splitu je posebno se zadržao i poznat je taj njegov izvještaj u kojemu je on, ajde ja ću ga svesti na jednu rečenicu, kazao kralju Aleksandru: vaše visočanstvo, mislim da ovog trenutka Hrvatima treba dati otpust. Ne možemo mi sa njima, nikad neće biti sreće od te države. Nije ga kralj Aleksandar poslušao. nije poslušao ni sebe ni tu situaciju koja se dogodila posle onog zločina, ipak ću ja reći da je to zločin, ubiti tri čoveka u parlamentu i još dvojicu raniti, to je ipak zločin bez obzira na motive koje mi sad možemo da razumijemo i koje sa ljudske strane možemo da pravdamo, ali je to ipak zločin. Dakle, ni posle tog zločina on se nije odricao jugoslovenstva, pokušao je tom svojom diktaturom da ujedini ono što se ujediniti nije moglo. Pokazalo se najviše, naravno, 1941. godine, kad je počeo taj vihor, kad je počela ta oluja, koja, ja bih rekao, koja je samo prije 22 godine dobila konačan epilog. To je završni čin te oluje koja je krenula 1941. godine, završni čin ostvarenja tog velikog cilja koji je zadao i postavio Ante Pavelić. Ja sam napisao tu knjigu o stradanju Srba u Livnu i okolini. Nije to kraj u kojemu je bilo najviše žrtava srpskih, no jeste kraj u kojemu su ta stradanja bila najstrašnija, kraj u kojemu su ustaše pokazale najviše zvjerstava i najviše bezdušnosti u pokušaju da unište srpski rod. Nije mali broj 1587 žrtava koliko smo došli, sakupili imena po imenu, po prezimenu, po selima, po gubilištima. Nisam htio knjigu da objavim dok ti ljudi nisu uspjeli da saberu te spiskove, da ih prečiste i da dođemo do tog podatka. Nije to dakle mali broj, ali je to kap u moru u odnosu na ono što se dogodilo u Jasenovcu, što se dogodilo u Jadovnu, što se dogodilo u Istočnoj Hercegovini, što se dogodilo širom, nažalost, širom Bosne i Hercegovine, prije svega Slavonije, da ne nabrajam dalje. No, ti zločini su bili karakteristični po tome što su tamo žive ljude trpali u jame. Na ovim drugim jamama su ubijali kad macom, kad oružjem, kad nožem i leševe bacali u jame. A tamo su žive ljude, pretežno djecu. Od 1587 žrtava bilo je više od 700 djece mlađe od 12 godina. Ja ću pomenuti samo jedan zastrašujući podatak iz sela Golinjeva kod Livna, iz kojega je poznati pjesnik Jovan Sundečić, koji je zadužio Crnu Goru dobrano svojim humanizmom. U tom selu nije ostalo oka za svjedoka. Kad sam prvi put došao, pop Mirko Jameđija, paroh livanjski, mi je kazao da on ima podatke da je u Golinjevu stradalo oko 100 duša. Posle desetak dana kad smo se čuli telefonom, rekao mi je, moram da se ispravim, pregledao sam nešto knjige, pitao ljude, Boga mi ih izgleda oko 140 bilo. Spisak smo zaokružili na 256 imena, od kojih je bilo 24 nekrštene djece. Neću da širim tu priču, da ponavljam o mukama i stradanju onih koji su u jamama preživjeli i po mjesec i više dana i ipak izašli, ostali da svjedoče kako je bilo. Ali hoću da kažem nešto drugo. Čak ni ti stravični zločini, iako Srbi nisu glup narod, ali ja bih rekao jesu naivan narod, čak ni ti stravični zločini ih nisu opametili. 50 godina kasnije su napravili opet istu grešku koju su napravili 1941. godine, kad su kao jaganjci išli na klanje pred šačicom koljača koji su oko njih vitlali sa oružjem i kamama. I 1992. godine na sličan način su pogriješili. Ne svi, na svu sreću, pa je broj žrtava nešto manji, znatno manji, ipak znatno manji, ali su se ponovili svi metodi ubijanja, sad su doduše dodali, pa imate recimo nekoliko primjera da su žive ljude spaljivali. Ja ću samo spomenuti nastavnika matematike Milana Ždera, imao je 45 godina, uhvatili su ga i doveli u zatvor. A zatvor je, kakve li ironije, bio u osnovnoj školi koja nosi ime Ivana Gorana Kovačića, valjda pjesnika koji je napisao najstrašniju optužbu protiv ustaštva, protiv zločina te vrste. Njegova jama, za mene barem, ostaje primjer nečeg, jednog vriska, jednog protesta, jednog vapaja, aman dokle. Dakle, u toj školi je bio zatvor i mučilište, tu su doveli Milana Ždera, tukli ga, prebijali ga, i oni koji su iz kauša slušali njegovo, ne za pomaganje, nego je uporno ponavljao: udrite majku vam ustašku, ne možete u meni ubiti Srbina. Odveli su ga do jedne vodenice i spalili. Prepoznali su ga po gornjem dijelu tijela, jer tu je benzin tek toliko planuo, ali donji dio tijela na kojemu je imao pantalone potpuno izgorio. Njegovog zeta, preko kojeg sam ja i saznao najveći dio onoga šta se događalo tamo, jer hoću da vam ispričam, ja mislim da je i to dio neke naše naivnosti. Ja sam znatno lakše došao do podataka, do onoga šta se u Livnu i okolini događalo 41. godine, tih strašnih dana na Ognjenu Mariju i Svetog Iliju prije svega, nego šta se događalo 92. pa do 95. godine. Ljudi jednostavno, ja ne mogu reći da su zaplašeni, nego kao da još uvijek vjeruju u nekakav povratak tamo, pa da se ne zamjere i tako dalje. Moj jedan prijatelj, neću mu spominjati ime, pokojni je nažalost, čovjek koji je bio direktor muzeja, koji je u onom ratu izgubio 18 čeljadi iz porodice. 7 mjeseci je bio u tamnici u toj školi i samo pukim slučajem ostao živ, jer je Crveni krst ne išao pa ga registrovao i onda nisu smjeli da ga ubiju. Izašao je otuda, ja sam otišao u Zeleniku kad su ga razmijenili da ga sretnem, doveo ga ovdje, sestra mu je udata u Danilogradu. Ja mislim jedno za tih 15 dana koliko je on bio tu i oporavljao se, da smo mi jedno 5 puta po više sati sjedeli, ni jednu jedinu riječ mi nije ispričao kako mu je bilo. Prošlo je 16 godina kad sam ja krenuo da pravim novo izdanje knjige, krenuo sam da opišem i to što se događalo tih dana naknadno. 6 sati smo sjedeli nas 4 ljudi, njegovih komšija, prijatelja kod njega u Beogradu, i ni jednu jedinu riječ nisam zapisao, nema ovdje ni spomena njegovog imena. Takva je situacija i sa drugima bila. Jedino taj Dragan Laganin, kojeg su, kažem, uhvatili i 6-7 mjeseci također držali u školi, slučajno preživio. Ostala mu je supruga Milanka i kaže, jedno jutro su došli i poveli ga kod tog nekog inspektora kao. Naravno, on je očekivao da će opet biti udaranje, prebijanje, mučenje, izostavljanje, razne načine. Međutim, kaže, inspektor je bio začuđujuće miran i nije me gledao u oči. I u jednom trenutku kaže: Laganine, noćas ti je ubijena žena. On ode, odvedu ga naravno pod jakom stražom sa lisicama na sahranu i tamo sazna strašnu istinu. Oni su došli, prebili su je tako da su joj sa lijeve strane sva rebra bila izlomljena, jedna ruka prelomljena, sva pre to, i 24 rane na leđima od automata. I on je posle toga, kad je izašao iz zatvora, otišao i živi sad u Americi, ali je kad je prvi koji je došao u Livno, koji se vratio, vratio se on i došao pred kuću krvnika za kojega je znao da mu je ubio ženu i kazao: hoću samo da mi vratiš zlato, njeno prstenje i ostalo što si odnio u onoj kuti. Pa nije to, ja sam to, to mi samo duguješ, inače ti glava ode. I vratio se nazad. Preko njega sam, dakle, uspio nešto da saznam više, a to opet naglašavam, mi smo nesretan narod, slabo i kratko pamtimo. Potpuno se slažem sa profesorom Stamatovićem. Jeste sveta, jeste hrišćanski, oprostiti moramo, zaboraviti ne smijemo. Ponavljam, ja sam knjigu tim riječima završio. Ali Boga mi, moraju oni konačno da osjete na bilo koji način, ja ne umijem da kažem na koji je to način, i jednostavno mi se kosa na glavi diže ovo malo što je ostalo kad se spomene rat, kad se spomene oružje, kad se spomene krv, ali oni moraju na neki način da osjete da je dosta, više nema ubijanja, Srbi se više neće pustiti.
Organizator manifestacije bila je pravoslavna parohija 13. Podgorička, čiji je nadležni paroh protojerej Stavrofor Branko Tapušković.